السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. Jumalakike armulis ja me halastame nimel. Tõesti, ülistusel kui Jumalal, me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, seda ei saa keegi eksitada ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Jumala ülistuse rahuolgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Täna me räägime siis suurest number 109, suuratul kafirun, mida eesti keelde võiks tõlkida uskmatud. Suuras on 6 värssi, ehk äjääti. Ja see on meil siis, kui me võtame seda loengute lugemise järjekorda, siis 7. suura, mida siis käsitleme. Seda suurat oleks tegelikult vaja väga süvitsi uurida, kuna siin on siis Jumal kasutanud hästi lihtsat keelt ja hästi palju kordusi. Ja nagu öeldakse, nothing is easy as it seems, et mitte miski pole lihtne, kuigi ta näib võibolla lihtsana. Aga selle lihtsuse, hästi lihtsa sõnavara ja lihtsate väljendite taga reeglina, siis Koraanis peitub alati mingisugune sügavam mõte. Ja seega on hästi kasulik, et me saame siis võtta teadmise nendelt õpetlastelt, kes on neid värsse, neid kuuta pisikest värssi, siis aasta kümneid õppinud ja uurinud. Ja siin siis väike kokkuvõtte sellest, mis erinevad õpetlased on siis, mis nendel on olnud öelda nende värsside kohta. Kõigepealt siis seda, et prohvet sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et see suura on shirkist, ehk polüteismist lahti ütlemine sellele, kes seda retsiteerib. Et iga üks, kes retsiteerib seda suurat ja usub selle sõnadesse, ütleb siis lahti mitme jumala kummardamisest või polüteismist. Ja seda siis on edastanud hadisina Ahmed Abu Dawud ja At-Tirmidhi. Peetakse seda siis Hassan hadisiks. Prohvet sallallahu alaihi wasallam luges seda peatükki hästi tihti sunna palvete puhul. Et kui ta retsiteeris näiteks siis hommikul enne Fajri palvet 2 rakat, siis ta esimeses rakas hästi tihti retsiteeris just seda suuratud kafirun ja teises rakas oli tal siis kombeks retsiteerida suura number 112. Seda on edastanud siis Muslim, Ahmed, Ibn Majah ja An-Nasa'i, need hadisi kogumikud. Jumal ilmutas selle suura prohvet Muhammedile sallallahu alaihi wasallam vastuseks Mekka uskmatutele või mekkalastele, siis kes teda kiusasid ja nad pakkusid Muhammedile sallallahu alaihi wasallam rahu. Nad olid teda päris tükka aega juba kiusanud ja lõpuks nad pakkusid talle rahu tingimusel, et nemad aasta jooksul kummardavad siis Muhammedi jumalat ja siis vastutasuks Muhammed aasta aega kummardab nende jumalusi, kes olid siis kaabas seal 350 tükki ja rohkemgi veel. Seega selle suure sõnum on esmajoone suunatud Mekka uskmatutele, aga ta iseenesest käib ka üldiselt muude uskmatute kohta, nii siis minevikus kui ka olevikus kui ka tulevikus. Selle on siis edastanud Ibn Kathir selle informatsiooni. Suure tuli alla ajal, kui siis Muhammedil oli palju probleeme Mekkas polüteistidega ja Mekka polüteistid olid väga suures segaduses ka selles kogu selles küsimuses, sellepärast, et nad nägid, et järjest rohkem Muhammed sai toetust siis inimestelt ja nad mõtlesid, mida oleks nendel võimalik teha, et siis oma võimu säilitada. ja kuigi siin on siis ainult kaks ainult kuus värssi, siis iseenesest informatsioon, mida need kuus värssi meile edastavad, on väga, väga pikk. Et kui me hakkame nüüd seda analüüsima, mul on siin lehtede peal, mul on 8 lehekülge terve nispi. Tavaliselt on suurelt, mul tavaliselt niimoodi 4-5 lehekülge, mis ma teile räägin. Nii, need uskumatud mekkalased, kes siis kiususid Muhammedi sallallahu alaihi wasallam taga, nad mõistsid selle ajal, et mis iganes seega on, mida Muhammed kuulutab, sellel on inimestele mõju ja inimesed muutuvad, kui nad teda järgivad. Alguses nad lihtsalt narrisid teda, mõnitasid põhimõtteliselt, et mis sa siis nüüd ikka, et tuled siin oma lolli jutuga ja nii edasi, aga selleks aastat olid juba mõistnud, et sellel jutul, sellel sõnumil, sellel ilmutusel, mida siis Muhammed sellem edastab, on ka Mekkas mingisugune tagajärg. Ja alguses nad kagesti mõtlesid, et mida nad saaksid selle vastu nagu teha, Et siis nendel oli ükskõik, kui Muhammedid hakkasid järgima need, kes olid vaesid ja kellel ei olnud mingisugust võimu Mekkas. Et las nad siis järgivad seda rumalat meest. Aga kui juba hakkasid rikkad ja võimukad teda järgima, nii et talle siis mingil määral tuli selles mõttes jõudu juurde, et oli inimesi, kes olid nõus oma nii oma raha kui ka oma võimu kasutama selleks, et teda aidata, tekkis nagu mekkalaste sellest probleem. Ja siis nad hakkasid mõtlema, et kuidas nad saaksid siis seda ohtu oma võimule, positsioonile ja rikkusele elimineerida. Ja kolm mekka juhtidest otsutasid siis tulla Muhammediga sallallahu alaihi wasallam rääkima. Muhammedi kaaslane Ibn Abbas radiallahu anhu on edastanud siis järgmise jutu selle kohta, et uskumatute juhid tulid prohvet Muhammedi sallallahu sellem juurde ja ütlesid, kui tahad raha, me anname sulle nii palju raha, kui sa tahad. Kui sa tahad naisi, siis me anname sulle naiseks kõige kaunimad araablannad. Kui sa tahad staatust, siis me teeme sinust enda juhi. Ja kui sa kõike seda tahad, siis me anname sulle selle võimaluse. Miks nad pakkusid siis just neid kolme asja, raha, naisi ja staatust, et need on need asjad, mis tavaliselt meeste jaoks on kõige olulisemad. Et on mõttes, et kui me talle seda pakkume, siis ta kindlasti ei keeldu. Aga samas, kui nüüd võelda loogiliselt, need kõik need noored ilusad naised ja staatus ja raha ja kui Muhammed sallallahu alaihi wasallam oli selleks ajaks olnud 15 aastat abielus, vist 15 aastat, isegi rohkem, Igal juhul, ta oli päris kaua aega olnud abielus endast 15 aastat vanema naise Khadijaga. Ja ta oleks võinud võtta ka teisi naisi. Sellel ajal oli ju täiesti limiteerimata võimalik. Ei olnud mingisugust piiri selle peal, kui palju naisi võib olla. Ja temal oli ainult üks naine. Siis nad oleks võinud nagu mõelda selle peale, et võibolla selle mehe puhul selline nagu, taktika ei toimi. Ja muidugi, kui nad selle pakkumisega välja tulid, siis prohvet Muhammed saas sellem, ta kõigepealt ei vastanud mitte midagi, sest ta ootas ilmutust. No, temal ei ole mingit õigust endal midagi vastata, enne kui Jumal tal ütleb, mida ta tohib vastata. Ja mehed ütlesid talle, kui sa ei vasta, siis me võime sulle veel midagi pakkuda. Nemad mõtlesid, et ta venitab sellepärast, et ta tahab veel midagi saada. Ja siis nad pakkusidki välja selle, et meie kummardame sinu Jumalat aasta ja siis sina meie Jumalaid aasta. Ja ikka ei tulnud ilmutust, et prohvet Muhammed sallallahu ikka ei vastanud midagi selle peale. Ja ta lubas nendele siis hiljem teada anda. Ja järgmisel päeval ta sai siis ilmutuse ja kutsus siis uskumatud enda juurde või läks nende juurde. Ja ütles teile, see retsiteeris endale siis selle suuratselt kähfiruuni. O teie, kes te olete uskumatud, o teie uskumatud. Ma ei kummarda seda, mida teie kummardate ja nii edasi. See oli siis vastus mekkalaste pakkumisele. Miks nad üldse pakkusid talle seda, kogu seda võimu ja vara ja nii edasi? Ise nad tegelikult põhimõtteliselt olid ennem teda ainult solvanud ja sõimanud, öeldes siis talle, et näed, sul ei ole isegi poegi, kes su nime edasi kannaksid, millest on siis juttu meie järgmises loengus, mis on siis eksis, mis on eelmine suura Koraanis. Kuna nad seda talle pakkusid seda võimalust, see juba näitab seda, et tegelikult nad said aru, et ei ole enamik selleks ajaks ei olnud seda võimalust, et nad arvaks, et kunagi prohvet Muhammed sallam jätab islamise kutsumise katki. Nad said aru, et ta ei jäta seda. Me peame tegema temaga kompromissi. Me peame pakkuma talle välja mingisugust varianti, et tema saaks natukene midagi, aga meie saaksime nagu ka ikkagi oma tegusid niimoodi jätkata, nagu me oleme harjunud. Aga mida nad muidugi jälle ei mõistnud, oli see, et selliste asjadega usus ei saa teha kompromissi. Seega, et see oli nagu juba hukkule määratud see nende plaan. Isegi Abu Talib, kes oli siis prohvet Muhammedi sallam onu ja kes seda kogu aeg kaitses tänu kellele, ta üldse saigi veel Mekkas elada ilma, et teda maha löödaks ja liiga palju taga kiusataks. Abu Talib palus teda, et ta võtaks vastu selle pakkumise ja selle peale siis prohvet Muhammed sallam hädihte kohaselt oli vastanud, et isegi kui te panete päikese mu paremasse kätte, ja kuu mu vasemasse kätte ei jäta ma seda, ehk siis islamit ja islamisse kutsumist. Siis nüüd selline küsimus, et kas see suura on siis suunatud Muhammedile, sellem, mida tema peab ütlema, või ka meile. Võib öelda, et on otseselt tegelikult Muhammedile, see samas see kull oli siis see, et mine mekalaste juurde ja ütle neile seda, aga samas see on midagi ka, mille üle meie peaksime mõtisklema. Ja mida nagu meie peaksime enda jaoks läbi mõtlema ja enda jaoks kuidagi ära analüüsima. Et ka meie peame olema tugevad oma usus. Sest islam kehtib kuni maailma lõpuni. Ei tule enam ühtegi teist prohvetit peale prohvet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ja Jumal ei andnud Kuraanis käsku ainult Muhammedile palvetada ja zakati maksta ja nii edasi, vaid see käsk on kõigile moslemitele. Seega, noh, kõik tegelikult, mis Koraanis on, isegi kui Jumal on öelnud prohvet Muhammedile muudes kohtades ka Koraanis, et kull ja ainsuse rääkinud, et sa pead tegema seda, siis sellised asjad ikkagi enamuses kehtivad kõigile moslemitele ja nii siis ka see konkreetne suura. Ja meie peaksime seega siis ka ütlema nendele, kes ei ole moslemid ja kellega meil tuleb läbi käia, et me ei tee kompromisse oma usus niivõrd oluliste asjadega, et mitte nii, et üks aasta me palvetame siis oma Jumala poole ja teine aasta läheme paluma Jeesust, et kuna meil on Eestis sellist asja ei ole võimalik nagu teha sellist kompromisse. Või noh, näiteks me ei saa ka muuta neid oma usulise käske, mis need, mis on islami seadus, on nii nagu ta on ja meil ei ole võimalik kuidagi teistmoodi neid asju teha, näiteks, et kui meil on ette nähtud, et on 5 palvet päevas, siis need, et mul on nii kiire, et ma palvetan 3 palvet, ma ei jõua rohkem. Või et mul on endal ka nii vähe raha, ma ei maksa iga aasta zakati, ma maksan üle aasta näiteks. Et selline tootsi variant, et aga kui ma jõua, siis ma teen pool rehkendust. Islamis sellist asja ei ole, et kohustuslikud asjad tuleb kõik ära teha, vabatahtlike asju võib siis teha või mitte teha, aga kohustuslikud asjad on ikkagi kõik kohustuslikud meie jaoks. Ja mitte islam ei pea siis sobituma meiega ja meie ajaga, vaid meie peaksime ikkagi sobitama ennast islamiga. Ja noh, islam on põhimõtteliselt ju nii laia haardeline ja täpne, et selles on ju noh, kõigil antud võimalus, et näiteks see sama palvetamisega, eks ole, et kui me reisime, siis me palvetame vähem rakasid või kui me täpselt sellel palvehetkel teame, et me ei ole kodus ja me ei saa palvetada, et siis meil on võimalik ka palveid kokku lugeda ja nii edasi, et igasuguseid nii-öelda selliseid ekstreem olukorra variante on islamis hästi palju, mis teevad meile usu praktiseerimise lihtsaks, et me peaksimegi praktiseerima oma usku siis vastavalt sellele, mis meile lubatud on, nende lubatuse piirides ja noh, kõikidele variantidele tuleb siis sealt leida see lahendus. Prohvet Muhammedil sallallahu alaihi wasallam oli väga hea iseloom. Nagu me vast kõik teame hädiside kohaselt. Ta oli hästi leebe, aga oma usu suhtes ta ei teinud kunagi kompromissi. Nii et see, et me vahel mõtleme, et ma ei julge seda öelda või ma ei julge teist öelda, et me peame mõtlema siis selle peale, et prohvet Muhammed sallam, ta oli ka ise hästi leebe ja ta ei öelnud kunagi mitte kellelegi halvasti, et öeldakse, et kõige halve masi, mis prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam üldse nagu ise kellelegi kunagi öelnud on, on see, et mis tollel viga on. Et see oli nagu kõige hullem solvang, mis tema võis nagu siis öelda. Ta oli hästi, muidu hästi selline vaikne ja leebe ja ta on ka väga tuntud ju selle poolest, et ta oma naiste peale kunagi ei kisanud, et ta ei ole kunagi ühtiga oma naistest löönud. Et noh, selles mõttes väga hea eeskuju kõikidele moslemitele. Ja meie, aga samas usu juures ta ei teinud kompromisse, et nii nagu Jumal on talle seaduse saatnud, nii on seadus ja siin ei ole nagu mingisugust pehmust siis võimalik harrastada. Need kolm meest, kes tulid siis prohvet Muhammedile, saas sellem seda kompromissi pakkuma ja kelle jaoks see suura põhimõtteliselt vastusena siis alla tuli, nad kõik surid Badri lahingus, mis oli siis kõige esimene islami suur lahing. Ja nad surid kõik uskmatutena. See tähendab seda, et me pärast vaatame täpsemalt siit, et see suura on mingil määral ka ennustus nende meeste kohta, kellele see otseselt tuli, et nad ei saanudki kunagi usklikeks ja nad ei saanudki kunagi kummardama seda, mida siis prohvet Muhammed sellem tahtis neile õpetada. Kui me räägiksime nüüd seosest eelneva suura ja selle suura vahel, siis eelnev suura Koraanis, mida me siis järgmiseks hakkame vaatama, on Al-Kawthar ja taust infost on siis teada, et põhimõtteliselt uskmatud sõimasid prohvet Muhammedit, ma enne korra mainisin ka seda, ütlesid talle, et tema unustatakse, et tema nime ei nimeta enam keegi pärast tema surma, sellepärast, et kõik tema poeg lapsed, kes sündisid, surid ära ja araablaste jaoks oli tohutult oluline see, et sul oli meessoost järeldul ja kes kannaks edasi sinu nime. Ja uskmatud narrisid seda seal, mekkalased narrisid seda sellepärast, et tal ei olnud poega, kes kannaks edasi tema nime, kes niimoodi, kelle läbi nii-öelda ta siis edasi elaks pärast seda. Ja väga inetute sõnadega solvasid prohvetit sellepärast. Ja see on tegelikult põhjus, siis me sellest järgmise loengu ajal siis räägime ka, kui me täpsemalt räägime sellest Al-Kawthorist, miks nagu üks põhjustest, miks nagu Jumal käskis prohvetil saa sellem siis nimetada neid uskumatuteks. Ja ühe õppetunnine võime siit juba saada selle, et mis erinevus on inimeste ja Jumala nii-öelda solvamise vahel. Et Muhammedi saa sellem vihkajad nimetasid teda Abtar, selles eelmises suuras värs number 2. Et Abtar ehk siis keegi, kes on kõigest heast ilma jäänud ära lõigatud, kelle nime enam ei nimetata ära lõigatud, ongi see Abtar selles mõttes, et tal ei ole poega, ta järeltulijaid ei ole, järelikult tema liin jääb seisma ja selline nagu araablaste jaoks hästi suur solvang. Ja aga samas see, mis Jumal nagu tegi selle vastu, selle Abtari vastu, kui mõtleme selle peale tegelikult, et prohvet Muhammed saas sellem ei ole enam meiega ligi 14 sajandit ja kui palju on maailmas inimesi, kes iga päev nimetavad tema nime. Sellepärast igakord me palvetame, me retsiteerime tashahudi, me palume Jumalal teda õnnistada ja tema perekond õnnistada ja me nimetame iga päev tema nime, et tal ühesõnaga see, et tal ei olnud poega, ei olnud üle üldsegi probleem, see oli tegelikult mingil määral õnnistus, sest et kujutage ette, kui tal oleks tõesti olnud poeg, oleks kohe islami alguses saadik olnud see, et näed, Muhammed sallam oli islami impeerium juht, järgmine on järgult tema poeg, siis pojapoeg oleks kohe tekinud siuke kuninga asi, mis tegelikult ei ole õige riigi juhtimiselt, riiki peaks juhtima see, kes on selleks kõige kompetentsem. Et elimineerida üldse see võimalus, siis Jumal otsustas mitte anda prohvet Muhammedile poega, kes noh, et pärast ei tekiks seda probleemi. Võibolla tõesti ta poeg oleks olnud väga kompetentne ja oleks võitud siis poeg sellepärast, et ta on kompetentne, aga hiljem näed, et oli poeg, järelikult peab siis pojapoeg ja nii edasi. Et ühesõnaga poega tal ei olnud, kes ta nii-öelda füüsilist liini edasi viiks, aga sellest ei ole midagi, et tema nime nimetatakse maailmas mitte ühtegi teist inimest, kelle nime nimetatakse rohkem üldse maailmas kui tema oma. Kõitume ette, kui palju on moslemeid ja kui palju kordi päevas nad kõik palvetavad ja nimetavad seda nime. Ja kogu aeg tuleb juurde. Alhamdulillah. Nii, teise erinevusena võib siis välja tuua selle, et kui Muhammedi vastased nimetasid teda, siis nad ei nimetanud teda mitte millegiga, mis oleks kuidagi seotud olnud tema sõnade või tegude või isegi oleku. Vahesõnaks see solvang oli nii-öelda, võiks öelda siis kasutades tänapäeva noorte slängi, lambist võetud. Täiesti lihtsalt, et haa, et okei, tal ei olnud poega, aga no sa solvad inimest sellepärast, et see, ta ei solvatud sellepärast, et ta oleks midagi halvasti öelnud või midagi halvasti teinud, vaid teda solvati millegi pärast, mis ei sõltunud absoluutselt temast. Aga samas, kui Jumal nimetab siis neid uskmatuteks, mida siis no, nad pidasid solvanguks, siis see on tegelikult midagi, mille vastu nad oleks ise võinud midagi teha. Nendel oli võimalus ju mitte olla uskmatu. Ja see on tõsi, nad ei uskunud. Me rääkime täpsemalt ka sellest, mida see endas hõlmab, see kafiruun siin natuks aja pärast. Aga põhimõtteliselt see ei olnud vale. Nii, kui me nüüd vaatame, see oli nagu selline väike sissejuhatus, kui me vaatame nüüd edasi täpsemalt nende värsside kaupa, Bismillahirrahmanirrahim, Jumala kui armulisema, halastavama nimel. Kul ja äijuhel käfiruun, ütle o teie uskmatud. Kokkuvõtvalt siis sellest, mis me rääkisime, mekkalased pakkusid talle rahanaisi ja võimu, pakkusid talle poliitilist kompromissi, mida tänapäeval väga tihti ka tehakse, et kui on kaks erinevat suunda poliitikas, siis nad üritavad leida mingisuguse ühise tee, et selle aastal islam, järgmine aasta politeism. Aga noh, ühesõnaga seda kompromissile ei saanud siis prohvet Muhammed saas selle minna, sellepärast, et tema ei olnud see otsustaja. Ja see on ka põhjuseks, miks siin alguses on toodud ära see kull. Kull on sellepärast, et rõhutada, et need ei ole mitte prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam enda sõnad, vaid et tema on ainult see nii-öelda tegelikult, noh, nagu me ütleme sõnumitooja. Tema on see, kes edastab, tema on see suursaadik, kes peab siis presidendi või kuninga sõnumi teises riigis edasi andma. Tal ei ole õigust ise midagi muuta, tema ei ole see, kes otsustab. Ja ta on välisesindaja, tema lihtsalt esindab, tema ütleb edasi, mis tuleb öelda, ta ei ole mingit õigust ise otsustada ja sellepärast on siin väga olulisel kohal see kull. Nii. Sellest ma juba rääkisin teile. Nii, ühesõnaga, jah, väga oluline aspekt siis. Kui me räägime nüüd mekkalastest, kes olid kaupleja rahvaseks ole, siis nemad vaatasid seda prohvet Muhammedi da'wat ehk islamisse kutsumist ka nagu mingil määral nagu äriline tehing, eks ole. Et ta püüab nagu meile midagi siin maha ärida, eks ole, et me proovime siis vaatame, kuidas me saame nagu parema diili temaga, sest tema üldab meile seda kaela määrida ja osadel inimestel on ta juba õnnestunud see kaela määrida, et see on nagu suht popp, et vaatame, kuidas meie saaksime siis võimalikult hea diili temaga siin teha. Ja kes on siis seal äris, on kuningas on klient nagu reeglinud, et ta mõtlesid, et nemad saavad siis nii-öelda suunda näidata ja vaadata, et aga me tahame nagu automüügisalongis, eks ole. Ma tulen ostan auto, aga ma ostan selle hinnaga sellise juhul, kui te panete mulle siia külge selle. Siis nad ütles ka, et okei, me võtame su istemi, mida sa siin nagu pakutanud, aga me tahame saada seda. Nii, ja kuna usk ei ole siis midagi, mida saab kaela määrida, sa ei tohikski kellele kõige kaela määrida, sellepärast, et see on ikkagi selline sisemine asi, see on lihtsalt, et sulle pakutakse. Kui sulle ei sobi, siis sa ei võta. Ja kui sulle sobib, siis sa võtad. Aga mingit vahepealset varianti ei ole. Ja sellepärast siis sa kul ja äijuel käfiruun. Ehk siis teie uskmatud vastus, mis tuli mekkalastele. Ühesõnaga vihjeks ka sellele, et kui teile see ei sobi, mis me teile pakume, siis me ei saa üldse mingisugust diili teha. Me ei saa siin teha kompromissi. Nüüd täpsemalt siis sellest, et miks ta ütleb käfiruun. Käfir, miks Allah subhanahu wa ta'ala nimetab neid käfiriteks? Araabia keele sõnavarast natukene. Käfir tähendab keegi, kes midagi eitab või keegi, kes peab midagi valeks. Käfara tähendab siis eitama või valeks pidama. Samas reeglina räägitakse, et käfir on see, kes ei usu Jumalasse. et ta eitab Jumala olemasolu, ehk siis eesti keeles me võiksime ütleda ateist, võiks olla siis selle nii-öelda noh, sama tähenduslik sõna. Samas mekalased ei olnud ateistid, nad olid politeistid, nad olid hästi palju jumalusi, nad ei eitanud Allahi olemasolu absoluutselt, nad teadsid, et Allah on Jumal, et ta on kõik, mis maa peal on selle kõik loonud, ta on see looja nii-öelda. Aga nende jaoks oli ka igasuguseid muid jumalusi, hästi palju selle looja jumala kõrval. Põhimõtteliselt nagu Kreeka ja Roomal on kaheksal, et see looja jumal, eks ole, ja siis pärast kõik said seal lapsi oma vahel ja hästi palju jumalaid, eks ole, tuli. Et nendel oli põhimõtteliselt samasugune süsteem. Ja kui nende käest küsin, noh, ma oleks küsinud, et kes on looja, nad oleksid vastanud selle peale Allah. Ja tegelikult selles mõttes nad ei olnud kääfirid, nad ei olnud nagu ateistid. Nad lihtsalt... noh, nendel oli hästi palju muid jumalusi, neid oleks pidanud nimetama tegelikult mushrikuun, sest mushrik on siis see, kes teeb shirki, ehk politeismi, kellel on hästi palju jumalaid. Aga Allah subhanahu wa ta'ala nimetab neid kafirun, ja ei ühel kafirun, o teie uskmatud. Miks ta ütleb kafirun ja mitte mushrikuun, kui me tuleme tagasi nüüd selle Dawa elementi, ehk islamise kutsumise elementi juurde, siis kes on üldse maailmas kõige kõvem või kõige rohkem islamisse kutsuv dai on see, kes siis on islamisse kutsuja, eks ole, on prohet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sellepärast, et tema oli otseselt see, kellele Jumal andis sõnumi. Ei ole võimalik, et keegi teine nagu oleks tugevamate argumentidega kui tema. Üldse kõikidest maailma inimestest, kes nagu tegelevad selle islami selgitustööga. Ta oli elanud nende hulgast, täpselt nende moodi, ilma nagu prohvet olemata aastakümneid. Nad tundsid seda väga hästi. Nad nimetasid teda Muhammad Amin. Muhammad Al-Amin, ta oli see, kes oli inglise keeles öeldakse trustworthy, usaldusväärne. Nad pidasid ise teda usaldusväärne, sest nad ise tantsid talle selle hüüdnime. Nii, ja ta oli väga heade kommetega, ta oli väga lahke, tema oli see, kelle käest käid ja küsimas nõu, kui inimesed oma vahel riius olid, sest ta oli alati väga õiglane. Et teati, et kui nad räägivad, mõlemad pooled räägivad oma jutu ära, siis tema on see, mitte ta ei otsusta, et see on mu sugulane, et ma annan talle õiguse, vaid ta oli alati õiglane. Et ta oli õiglane, ta oli alati väga lahke, ta oli väga aus, ta oli väga heade kommetega ja ta oli nende hulgas nii kaua aega elanud. Ja sellest kõigest hoolimata, kui ta siis hakkas prohvetiks, miks siis järsku nad hakkasid tema kohta ütlema, et ta on valetaja, et tal on mingi džin sees, kes ajab tal mingid luulused ja nii edasi, kui ta oli aasta kümneid olnud nende hulgas ja olnud väga nagu kõrgelt hinnatud. Et põhimõtteliselt see inimene, kes sellest hoolimata, et ta lapsest saadik kedagi tunneb ja siis ta isegi siis, kui juba see inimene on prohvet ja ta seda sõnumit edastab ja ta isegi näeb, et see sõnum on väga hea, see sõnum nagu ühiskonnas aitab neid, keda on vaja aidata ja nii edasi, ta kõike seda näeb oma silmaga igapäevaselt ja sellest hoolimata ta mitte ainult ei võta seda omaks, vaid ta võitleb selle asja vastu. See inimene on nagu üldse kõige külmema, ma ei saaks seda öelda, et kõige külmema südame, aga ta on täiesti südametu inimene sellisel juhul. Ja selle pärast siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et noh, nad ei ole isegi mitte mushrikid, vaid nad on kafirid, nad on uskmatud, sest et siis järelikult ei ole mingit võimalust üldse, et nemad saaksid kunagi uskuma, kui nad prohvet Muhammedi saa sellem eeskujust ja sõnadest uskuma ei hakka. Ja selle pärast ta nimetab siis neid kafiriteks. Natukene etterutates loengutes siin eespool tulevad sellised suurad nagu suuratul Fiil ja suuratul Quraysh, kus siis mõlemas Allah subhanahu wa ta'ala need on tegelikult ilmutuse poole pealt, nad on nagu varem tulnud, et Allah subhanahu wa ta'ala on juba näidanud mekkalastele seda, milliseid teeneid ta nendele on siis osutunud. Suuratul Fiil räägib sellest, kuidas see elevandi armee tuli Mekkat vallutama ja Allah subhanahu wa ta'ala kaitses väga imeliselt seda linna, nii et mitte ükski inimene sealt ei saanud viga isegi. Ja ta räägib ka sellest, kuidas ta mekkalaste, ehk siis Quraishi hõimu karavanisid hoiab ja need asja sellest täpsemalt on tas järgmistes loengutes. Aga põhimõtteliselt ta oli juba nendele isegi ka saatnud selle sõnum, et vaadake kõik, mis ma teie heaks olen teinud. Mitte ainult me räägime, ma ei tea, vaestest, lastest, kellel pole süüa ja nii edasi, vaid teie heaks konkreetselt, mis Allah subhanahu wa ta'ala on ära teinud. Ja te ikka nagu tema kõrval kummardate teisi jumalusi. Et sellised inimesed on nagu selle ära teeninud, et nende kohta öelda kähviruun. Nii. Sellest rääkisin. Ja siis Muhammed ja araablased, nende see shirk oli see, et nad kummardasid iidoleid. Enamik maailma inimestest tänapäeval tegelikult iidoleid ei kummarda. Ma ei tea, kui palju on meil jäänud kultuure, kus kummardatakse kive ja puid ja nii edasi. Et need on nagu, no, ja, nagu enamjalt inimesed, või noh, tegelikult nagu budistidel osadel on ju ka väike buda kuju, mida nad kummardavad. Aga tegelikult noh, need, kes natukene ükskõik millisest usust teavad, nad ütlevad, tegelikult ma ei kummarda ju seda kuju või seda kivi või seda puud, vaid ma kummardan seda, mida ta nagu noh, kujutab endast. Et see on lihtsalt nagu vahend. See on lihtsalt nagu vahend, aga põhimõtteliselt peale selle on maailmas igasuguseid muid asju, mida peetakse ka shirkiks ja mille peale me tegelikult üldse ei tule, et see on ka shirk. Kui me ütleme shirk ja need polüteistid või siis iidoli kummarda, et siis me mõtleme automaatselt neid kive ja puid ja kujukesi, mida kummardatakse. See ei pruugi üldse olla see. Kui sa oled usklik, siis sa pead lahti ütlema kõikidest nii-öelda vale jumalatest ja vale jumal võib olla näiteks ka selline asi nagu raha. Kui inimene tõuseb hommiku üles selle mõttega, et oh, ma lähen nüüd tööle, me teinin nii palju raha või kust ma saaksin, et oh, äkki ma lähen nüüd ostan, vaata neid aktsiaid ja nii edasi ja nii edasi. Kui see on esimene asi, mille peale sa hakkad hommikul mõtlema, kohe kui see silm lahti tuleb, võibolla enne me näed, et see kunes juba, enne kui sa üles saad. Ja viimane asi, mida sa mõtled, enne kui sa magama lähed ja terve päev läbi sa ainult sellega tegeled, siis see ongi sinu liidval, see on see, mida sa nii-öelda kummardud, kuigi sa otseselt ei käi, ma ei tea, sujuudi tegemas rahale, sul on raha onnikodus nurgas ja teed sujuudi, ei ole nagu niimoodi, aga sa selles mõttes ta on sinu iidol, et see on sinu elu sisu, see on sinu elu eesmärk. Kõige tähtsam asi meie jaoks, meie elus peab olema see, et me teeniksime hästi jumalat, mitte see, et me teeniksime hästi palju raha. Või mida iganes, näiteks mõne mehe jaoks on, ma jaudubille mingisuguseid loenguid kuulasin YouTube'is, siin paar kuud tagasi ja see YouTube pakub vahepeal seal parem pool, mis jookseb see kolonni, ta pakub selle täiesti suvalisi asju, ma ei tea seoses millega, tavaliselt seoses sellega, mida sa enne oled vaatanud, aga vahel ta paneb täiesti suvalisi asju ja ta pani mulle mingisuguse video sinna, mida me huvi pärast natukene vaatasin ka, sest tal oli väga intrigeeriv pealkiri, ühesõnaga point oli selles, et üks mees tegi video sellest, kuidas õpetada teisi mehi, kuidas võimalikult paljusid naisi voodis nagu viia. Et ühesõnaga, tema elu eesmärk oli jõuda, ma ei tea, mitu tuhat naiste tahtis ära magatuda. Ühesõnaga, see oli tema elu eesmärk, see oli tema iidol sellisel juhul. Ja ta tahtis ka teistele õpetada, kuidas igasugused nippe, kuidas siis nagu noh, naise nii-öelda pehmeks teha, kuidas nagu naise ära kasutada, et mille peale naised reageerivad ja mille peale nad ei reageeri. Tema oli teinud sellest nagu oma mingisuguse õpitoa seal YouTube'is. Ühesõnaga, täiesti nagu subhanallah mõtled, et no kust inimene nagu tuleb sellise idee peale üldse. Aga tähendab, tal nagu elus nagu muud sisu ei ole, see on tema elu kõige olulisem aspekt. Järelikult see on tema iidol. Või siis näiteks ka mõni mees ei saa niimoodi, et ta nipe kui jalgpalli match on, ta rüütab ennast täiesti välja, mitte ükski muu asi, et ta laps kukub trepist alla, et ta naine, ma ei tea, mida teeb seal, eks ole, või mis iganes, telefon heliseb, seda ta ei kuule, see on nagu, noh, üldse nagu, see, aga kui mingid konkreetselt mingisugused hullud asjad juhtuvad, ta ei näe, ta ei kuule, sellepärast, et tal on jalgpalli. Ta on tige, kui keegi teda hõnetab selle ajal, kui ta vaatab jalgpalli. See ei ole normaalne. See tähendab seda, et jalgpall on sinu jaoks olulisem, rääkimata sellest, et kui palve aeg samal ajal on, ega otse loomulikult ta ei palveta. Ma vaatan selle ära, siis ma palvetan. Mis on siis tähtsam, kas see jalgpall või see, et Allah subhanahu wa ta'ala kutsub sind, et tuled, sul on palve aeg. Et ühesõnaga kõik sellised asjad ja need iseenesest ei ole halb, kui inimene, noh, kui ta tahab rikkaks saada. Raha ei ole paha asi nagu iseenesest oma olemuselt. Rikas olla ei ole halb, et aad on rikas, et siis on nagu midagi, et me peame kõik olema vaesed. See läheb nagu juba ekstreemsus ja see on nagu mingi siuke munga kultuur juba. Et oi, ma annan kõik asjad ära, panen omale mingi koti pähe ja et siis on nagu kangesti hea olla. Et ei, et, et see ei ole halb. Raha iseenesest, kui inimesel on palju raha, on ka selles mõttes hea, et ta saab selle rahaga ju midagi head teha. Küsimus ongi selles, et kas see on sinu elu mõte või see on kõrvaline asi. Kui sul on palju raha, see on hea. Sellepärast, et sa saad sellega teha head. Kui sa sul on palju raha ja sa sellega umbes toidad ainult oma ihasid ja oma egot, siis see ei ole hea. Ja nii. Ühesõnaga, see, kõik see, mida me kummardame, mis on meie jaoks olulisem kui Jumal, kõik see on meie iidol. Et seda me peaksime oma igapäeva elus ka tähele panema. Mõne naise jaoks tema lapsed on tema iidol. Tema lapsed on tale palju olulisemad kui Allah subhanahu wa ta'ala. Ta annab lastele ükskõik, mida isegi Jumala seaduse vastaselt, et kui midagi on keelatud, aga laps küsib, siis ta annab. Et see juba näitab mingil määral, et, et see laps on tema jaoks olulisem kui siis Allah subhanahu wa ta'ala. Et sellised asju igapäevaselt me peame siis kõik tähele panema. Nii seda rääkisin. Ah, ja selle shirki kohta siis veel jah, või see ebajumala kummardamine. Et näiteks üks kristlane, kes prohvet Muhammed ja sellem hakkas moslemiks, siis kui tuli ilmutus, Koraanis on selline värs, mis räägiks siis sellest, et kuidas kristlased on võtnud oma pühakud ja õpetajad omale noh, jumalusteks, oma iidoliteks. Siis see kristlane ütles, et noh, et aga tegelikult nad ei ole meie jumalaks. Aga prohvet Muhammed sellem küsis selle peale, et, et kas nad ei teinud häleli haramiks ja harami häleliks. Ehk siis, kas jumal andis teile seaduse, teie järgite hoopis seda õpetajat, sest õpetaja ütles, et mingi asi, mis on keelatud, et tema ütleb, et võib küll, ja siis te järgite seda, et tema ütleb, et võib küll. Järelikult te peate nagu selle õpetaja sõna tähtsamaks kui Jumala sõna. Järelikult ta on teie iidol. Et kõik nagu sellised asjad, noh, sellise sama nagu lastega, et laps küsib, siis ma annan, kuigi see on keelatud. Et, et see, selles mõttes, et see iidol ei ole ainult see, et mul on nurgas mingisugune asi ja ma käin ja kummardan seda. Et see on üks kõik, mis asi, mis on meie Jumalast tähtsam ja mida me peame Jumalast tähtsamaks. Nii, ja Jumal on siis öelnud Muhammede saa selle, kes tahab uskuda, see usub, ja kes ei taha, see ei usu, et kedagi ei saa sundida põhimõtteliselt. Aga lihtsalt, et tema ülesanne on edastada seda sõnumit. Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et oo, teie, kes te usute, teie hinged on teie käes. Ehk siis see tähendab seda, et me ise otsustame, mida me teeme või vastutame endi eest. Aga me peaksime seda siis tegema vastavalt sellele, kuidas siis Allah subhanahu wa ta'ala on oma seaduses määranud.
Aga saatus?
Saatus ja saatuse kohta. Saatuse kohta nagu lühidalt võib öelda niimoodi, et väga tihti arvatakse, et võt, kui on saatus, kui sa usud saatuses, siis see tähendab seda, et sul ei ole endal mingisugust võimu selle üle, mis nagu juhtub. Islamis saatus ei ole mitte see, mida sa teed, ja mida sa ütled, vaid saatus on see, mis olukorda, kus see Jumal sind paneb. Ja ta tahab näha, mida sa teed selles olukorras. Sina oled see, kes otsustab, kas sa lähed sinna poole või sinna poole, kui ta paneb sind sellele tänavale. Paneb sind ristmikule ja sina valid, kuhu sa lähed. Nii et Jumal ei otsusta ära meie tegusid ja meie sõnu, aga ta paneb meid olukordadesse. Ja ta paneb alati selle järgi, aga Koraanis on ka öeldud, et mitte kellelegi ei anta raskemad koormad, kui ta suudab kanda. Ehk siis, kui see, sul on see koorem, mis sul on ja sa tunned, et sul on väga raske ja sa mõtled, et no, miks ta on mulle nii raske asja nagu pannud, siis järelikult sina suudad seda kanda, kui on nii raske. Ta ei anna kunagi kellelegi raskemat, kui suudaks kanda ühtegi selga, ta ära ei murra. Aga lihtsalt, et kas me ise usume endasse, kas me ise usume selles, et me suudame. Tema on meie looja, tema teab, mis materjalist me tehtud oleme, kuigi me ise vahel ei tea. Et ühesõnaga see on siis islami kontseptsioon saatusest. Veidi lähemalt veel sellest sõnast, selle esimese sõna kull juures. Selle sõnast kull. Sest juba ainult siis sellest tegelikult peitub väga mitmeid õppetunde. Ja kui uskumatud arvavad alati, et neil on valik, tänapäeval nimetatakse seda siis usuvabaduseks. Iga üks võib valida, mida ta usub või ta ei usu. Ja see on iseenesest, kas see tõsi, aga samas noh, see Jumala sõnumitooja soos sellem, ta ei surunud mekalastele oma arvamust peale. Ta pole nagu, tema ei saanud valida, kas ta on sõnumitooja või ei ole. Jumal lihtsalt otsustas, et tema on sõnumitooja. Tema ülesanne oli neil nagu edastada, aga tal ise endal ei olnud valikud, kas ta tahab seda edastada või ta ei taha seda edastada. Ja seega kui siis need mekkalased arvasid, et nad saavad Muhammediga sellem kaubelda, siis Muhammed ei saanud nagu kuidagi nagu selles koha pealt nagu järgi anda, kuigi ta muidu oli väga leede iseloomuga. Aga selle kull läbi, nagu ma ütlesin, siis see on siis vihje sellele, et kui ta läks seda pidi neile retsiteerima, et siis ta retsiteerisi koos selle kulliga. Et nad pääksid, et tal ei ole mingit valiku võimalust, et nad ei kauple üldse õige inimesega. Et Allah subhanahu wa ta'ala läbi selle kulli tahab öelda, et mina otsustan, tema vahendab. Ja siit on siis ka sellest järgmine õppetund meile, et meil on valiku võimalus, loomulikult. Aga meie valiku võimalus on kaks varianti. Kas me võtame islamit või me ei võta islamit. Mingid vahepealsed varianti ei ole. Ma natuke võtan ja natuke ei võta. Kui me võtame, siis sest pärast seda, kui me oleme otsustanud, et me tahame seda järgida, siis meil ei ole enam valiku võimalust. Nagu muuta ise muudame islamit, et oi, et ma tahan. Me ise tahame muuta, et mulle meeldiks nagu nii rohkem või mulle meeldiks naa rohkem. Meil on mingid valiku võimalused on, mis see tähendab. See tähendab seda, et kui näiteks osad asjad Jumal on nähtud lahtiseks üldse. Sa võid teha nii või nii. Või üldse sa võid valida. See, kas ma kannan rohelist kleiti, punast kleiti, valget kleiti, selle kohta Allah subhanahu wa ta'ala ei ole mitte midagi öelnud. See oleneb sellest kultuurist. Loomulikult on väga imelik, kui kõik näiteks kannavad mingit ühte värvi. Näiteks kui me läheme sinna kuskile Kuveiti või Saudi Araabiasse ja kõik naised kannavad musta, siis noh, ei taha nagu väga mingi valge vares seal vahel olla, et tõmbad tähelepanu. Aga see on kultuurilise kokkuleppe küsimus. Samas näiteks Aafrikas, Põhja-Aafrikas ja üldse nagu ka Mustamandri Aafrikas, kus on islami riigid, naised kannavad väga kirevaid riideid. Mauritaania naiste riided näiteks on suurte neoonroosade lilledega võivad nagu olla vabalt. Roheliselt taustal neoonroosad lilled, naine on ise mingi 70 aastat vana, ei puutu üldse asjasse, aga see nagu, nad käivadki kõik selliste värvide, hästi kärtsud asja, aga sa ei paista seal nagu silma selles mõttes, et kõik kannavad nagu niimoodi. See on kultuuriline küsimus. Et sellises asjades me oleme täiesti vabad, aga samas, et osad hakkavad vaidlema seal, et ei, aga tegelikult ikkagi hijab ei ole kohustuslik, ja üks asja on see, kas sina tahad kanda või sa ei kanna, eks ole. Kui sa ei kanna, siis sa lähed Jumala seaduse vastu. See on sinu ja Jumala vaheline küsimus, eks ole. Aga samas, kui sa hakkad juba argumenteerima, et ei, tegelikult ei ole, siis see tähendab seda, et sa hakkad juba muutma seda islami seadust. Lihtsalt, ja eksitad ka teisi selles mõttes, et kui sa ütled, et see ei ole ja et see tegelikult on, siis sa hakkad nagu ise ennast juba puutma selleks iidoliks, kes hakkab teiste jaoks nagu esitud. Aga tema ütles, et ei ole ja nüüd mina ei kanna. Et see on nagu selles mõttes hästi ohtlik positsioon, et teised võtavad sinu sõnade läbi ja viimse kohtupäeva Allah subhanahu wa ta'ala võib küsida sinu käest, et vaat sa ütlesid temale, et ei ole kohustuslik, et tema ei kandnud ja ta usaldas sinu. Et sellise asjade koha pealt selles mõttes tuleb olla hästi ettevaatlik. Mis meil veel valiku võimalus on muidugi on see, et osades küsimustes õpetlastel on eri arvamused. Üks on tõesti väga tuntud küsimustest meie jaoks. See on näiteks niqab, näokatmine naisel. Et osad õpetlased ütlevad, et see on kohustuslik, osad ütlevad, et see on vabatahtlik. Sellisel juhul meil on valik, et kumbas, milliseid õpetlasi me nagu siis sellisel juhul kuulame või noh, ühesõnaga seal ei ole mingit kindlat seadus, et võt nii on ja aamen kirikus. Et selles mõttes, noh, mingid valiku võimalusi on, aga jah, et see, mis on ikkagi seadus, seda me sellisel juhul enam muuta ei tohiks. ja samas me ei tohi ka hakata psühholoogiliselt manipuleerima mingite muualaste teadmistega ja teisi ümber veenma siis. Et tähed, see on islamis loil seadus, järelikult seda pole vaja täita näiteks. Või et see on loogika vastane. Et tegelikult, kui Jumal on meid loonud, tema tunneb meid kõige paremini. Osa seadused on lihtsalt ka selleks, et meid testida. Jumal annab seaduse. See võib olla meie jaoks ei tundu väga loogiline, aga tema näeb nagu kaugemale. Ja me mõtleme, et see ei ole loogiline, järelikult me seda ei tee. Tahab näha, et kas sa usaldad ta nii palju, et sa ikkagi teed. Ja et sa... Kui sa juba oled selle tema usalduse, nagu teda usaldama hakkanud, siis peaks nagu usaldama teda lõpuni. Ja osad küsimused on muidugi ka selles, et ta võib-olla konkreetselt minule ei pruugi see seadus väga nagu mugav olla, aga see on selleks, et ühiskonnas oleks parem. Et see sama näiteks hijabi küsimus, et noh, konkreetselt naine, noh, tal on võib-olla ebamugav seda kanda või mis iganes on pala või, aga see on selleks, et ühiskonnas oleks nagu lihtsam see koos elamine ja koos eksisteerimine. Et ühesõnaga hästi palju selliseid asju. Enamik probleeme, mis nagu islami maailmas tuleb seoses islamiga tegelikult, on siis tulenevalt sellest, et moslemid on hakanud siis miksima islamit ja oma käejärgi siis muutma seda ja oma kultuuri sinna sisse panema. Ja sellest näiteks tulevad igasugused need naiste väärkohtlemised, alates siis nagu täielikust ümberlõikamisest kuni au mõrvadini ja siis noh, loomulikult näiteks igasugune poliitiline diktaatorlus ja islami maailma üldine harimatus, mis on tegelikult kasulik nendele diktaatoritele, et rahvas oleks harimatu. Kuigi tegelikult kõige esimene revelatsioon, kõige esimene käsk, mis islamist tuli, oli mis? Õpi või loe, retsiteeri oma isanda nimel, kes on loonud, et kõige esimene käsk moslemina on õppida. Et kuidas on sellisel juhul võimalik, et mingi pool islami maailma on täiesti harimatud inimesed, kes ei nagu oska lugeda, kirjutada ja noh, see on nagu tänapäeval selline poliitiline probleem. Nii, selle suure tafsiir, ehk siis selgitus, õpetab meile ka seda, et me ei tohi Koraani kuidagi omast kontekstist lahti läbida. Ja siis kasutada seda nii, kuidas juhtub, et ma võtan mingisugused värsid. Just üks päev oli seal Facebookis jälle üks noormees, kes täiesti suvalisse kohta pani selle väga tuntud ja siis mitte moslemite poolt väga armastatud värsi, et tapke neid, kus iganes te neid leiate, mis on konkreetselt, tuleb lugeda seda värssi, mis seal ees on Koraanis ja tuleb lugeda seda värssi, mis seal järel on Koraanis, et aru saada, mis selle kontekst on, plus siis seda, et sa teaksid, mis kontekstis see värss on nagu ilmutatud, see oli selle jaoks, et profet Muhammed sallallahu alaihi ta väga kaua aega ei olnud luba, üldse mitte mingisugust luba võidelda uskmatute vastu, nad valasid talle sodikaela kaamli sisikonda näiteks, kui ta palvetas. Ja ta ei tohtinud nendele mitte midagi teha. Ja juba tükk aega ta kaasas, kui ta see kaaslaskond oli kasvanud juba nii suureks, et nad juba hakkasid natuke nende oma õiguste eest võitlema, siis nad ütlesid, et aga me võime nende vastu võidelda. Et meil on õigus ju olla see, kes me oleme ja kummardada seda, mida me tahame kummardada. Ja profet Muhammed ütles, ei tohi. Mul ei ole tulnud ilmutust, mul ei ole tulnud luba Jumalalt nende vastu võidelda. Praegu ma pean ainult edastama infot. Ja see, kui see sama värs, see tapmise värs tuli, see oligi selleks, et sellise luba antud, et nüüd te võite minna ja võidelda nende vastu, sest nemad võitlesid füüsiliselt moslemite vastu, nemad tapsid moslemeid, nad piinasid füüsiliselt moslemeid ja nendele anti juba, et nüüd te võite minna ja neid tappa. Aga selleks oli vaja, et kogukond, need moslemid ei mõelnud, et kui neid on väike käputäis ja nad lähevad mekkalaste vastu võitlema, mis juhtub? Nad notitakse kõik maha, viimne kui üks. Selleks, et oleks nendel mingisugune juba suurus, et nad suudaksid enda eest seista, oli vaja oodata seda. Ja selleks lõpuks tuli see värs, aga muidugi seda täiesti konteksti väliselt tsiteeritakse ja öeldakse, et näe, et moslemidel on käs Koraanis kõik uskmatud maha tappa. Kuigi tegelikult see käis konkreetse ajaloolise situatsiooni kohta ja see oli tegelikult mitte käsk tappa, vaid luba end kaitsta nende vastu, kes tahtsid neid tappa. Nii, aga jah, siis see, ja üks noormees Facebookis üks päev tsiteeris täiesti lampe kuskil täiesti suvalise koha peal seda nagu värsse ja siis ma mõtlesin jälle, et kui teised Mig lägger nästan kärlek här. Sen är mig isär Facebook on täiesti avalik koht ja sa lähed ja kirjutad siukse asja kuskil seina peal lihtsalt. Mis mõttes? Et nagu teised meist veel halvemini arvaksid. Aga jah, siis seoses selle suura juurde tagasi, selline üldine jutt selle kohta, aga et iga asi omas kontekstis ja siin on ka väga oluline teada seda käfiri konteksti. Et see, et Allah subhanahu wa ta'ala ütles enda mekkalaste kohta jäihuel käfiruun, see saadeti alla teatud isikutele. Kellest hullemaid nagu üldse ajaloos arvatavasti ei ole ja ei tulegi, nagu ma ütlesin, nende kõrval oli kasvanud prohvet Muhammad sellem. Nemad tundsid teda kõige paremini, tema edastas nendele sõnumi ja nemad ikka ei uskunud seda. Et ühesõnaga, nemad on need number üks target, kes oleks pidanud võtma avasülisega, sest nende, nad nägid oma silmadega, nad kuulsid oma kõrvadega, nad olid seal kõrval, nad tundsid seda inimest. Meie nagu ainult mingite raamatute ja selliste asjadest loeme ja uurime ja vaatame ja meie usume ja nemad, kes seal elavad, nemad nagu, et see oli konkreetselt nendele isikutele ajaloos, et nemad on käefir. Aga väga palju tänapäeval moslemitel on selline komme, et kui keegi midagi, no kes ei ole moslem, midagi ütleb, ah, ta on käefir, see on käefir, too on käefir, aga mis endes käefiritest tahad? Aga sa oled üks igamene käefir, isegi moslemid ütlevad seda moslemite kohta. Kui nendel on eri arvamused milleski. Kohe käfir. Nii, aga tegelikult, audubille, meil ei ole mingit õigust seda öelda. Mitte kellegi kohta. Allah subhanahu wa ta'ala ütleb nende inimeste kohta, kes olid nagu, noh, nii öelda selles kõige paremas situatsioonis ja tegid sellest kõige hullema asja. Aga mis õigus on nagu meil öelda kellegi kohta? Meie ise Allah subhanahu wa ta'ala teadis, et nad kunagi ei võta islamit vastu. Et nad kunagi ei usu sellest sõnumisse. Samas, meie ütleme kellegi kohta, võibolla homme ta hakkab moslemiks. Võibolla hakkab palju paremaks moslemiks kui mina. Ja ma olen tembeldanud, et see on käefir ja too on käefir. Et ühesõnaga, tähelepanu ka selliste asjadest, me ei tohi kellelegi öelda no, samamoodi seda, et oh, see läheb põrgusse, too läheb põrgusse. Et selline asjade täiesti kontekstist välja võtmine ja lihtsalt niisama loopimine suvaliselt meie ei tea. Allah subhanahu wa ta'ala teab.
See on nii tüüpiline, et tänapäeval öeldakse, et ainult moslemid saavad paradiisi, ta ei ole niiviisi, nii eelnevad profetid ka olnud.
Täpselt.
Need uskõikud saavad ju ka paradiisi.
Ja kuskil mingis loengus keegi küsis ühe õpetlase käest, et kui näiteks võtame veel paar põlgkond tagasi, praegu on massikommunikatsioon, meil on internet, meil on telefon, meil on televiisor, meedia, informatsiooni, nagu on väga-väga vähe punkte maailmas, kus informatsiooni nagu ei leia. Kui sa tahad, siis sa leiad. Kui sulle jääb midagi kuskile kõrvalt, ahaa, selline asja, sa lähed ja uurid. Isegi kui meedia annab vale infot, sul on ikkagi võimalus minna ise ja uurida. Aga kui me võtame veel kas või paar põlvkonda tagasi, et näiteks meie vanaisad, nende põlvkond, nendel ei olnud televiisorid, noh, kui nende elu jooksul tuli raadio lõpuks, aga noh, ütleme nende noorpõlvest, need inimesed, kes siis ära surid näiteks Eestis, nad käisid igal pühapäeval kirikus, nad uskusid Jumalasse ja nii edasi, et öelda, et nad kõik lähevad põrgusest, nad olid kristlased. Allahu äälim, meie ei tea seda. Nende jaoks viimane sõnum, mis nendel oli jõudnud, nendel ei jõudnud islam enamusele jaoks, nad ei teadnud, kus islam on teasid, mis see on. Muhammed on, et ei tea, kes see on nende jaoks viimane sõnum, mis jõudus, oli Kristus okei, et ta oli selleks ajaks väga ära korrumpeerunud me ei tea ka seda, kui palju sellest asjast nad uskusid ja kui tegelikult kui väga palju nagu inimesi kui need tavakristlased, kes lihtsalt nagu ütlevad, ma olen kristlane ma käin pühapäeval kirikus või käin jõuluajal kirikus väga paljud nendest ei usu üldse kolmainsust ja selles mõttes, et nagu et Nad, noh, ütlevad, et nad palvetavad ikkagi Jumala, nad ei palveta Jeesusele Kristusele, nad ei ole sellest kontseptsioonist aru saanud. Nad ei saa aru sellest kolmainsuse kontseptsioonist, mis on nende jaoks liiga keeruline. Nii, ühesõnaga, tegelikult nad võibolla usuvad umbes täpselt sama asja, mis meie, ainult, et nad ei ole teadlikud sellest, et on Koraan olemas, et on keegi Muhammed, see on kunagi elanud ja nii edasi. Mis õigus on meil öelda, et nad lähevad põrgusse ja nad on mingisugused uskondud. Meil ei ole selleks mitte mingisugust õigust. Nii et jah, kõik asjad oma kontekstis ja me peame talitsema oma suud selles mõttes, mis me teiste kohta ütleme. nii , minnes nüüd tagasi selle situatsiooni juurde , kus Muhammad saab sellem selle ilmutuse sai ja seda kasutas . Mufassiruun ehk Kuraani tafsiiri selle selgituse õpetlased ütlevad , et Muhammad sallallahu alaihi sallam oli kui ta oli selle vastuse saanud Jumalalt , siis ta läks nende Quraishi juhtide juurde või nemad tulid tema juurde ja nad istusid koos , pidasid oma vahel nõu , ühesõnaga siis need juhid ja Muhammad siis ütles neile otse sõnu jää äiuhel käfirun . Ta ei pöördunud nende poole , nagu ta alguses pöördus jää kaumi , jää ähli , ehk siis minu perekond või minu rahvas , nagu ta alguses nende poole pöördus , sest et nad olid , enamus nendest on , nad olid omavahel sugulased isegi on ja need Mekka juhid olid tema onud seal , noh , ühesõnaga Quraishi hõimust ja nii edasi , et ta alguses rääkis nendega niimoodi ja siis nüüd järsku ta tuli ja ütles jää äiuhel käfirun . Mida see sümboliseerib , mida see tähendab , ta tuli ja ütles oo teie uskmatud . See on selles mõttes nüüd ajalooliselt väga tähtis lause , see ja ei ole käinud Marka Lauki . Väga ilus . Selles mõttes väga ajalooline lause , et selle lausega tõmbas Muhammad sallam esimest korda joone enda ja nende vahele . Kui enne oli meie , siis sellest lausest alates on mina ja teie või siis meie moslemid ja teie , kes te ei ole moslemid . Nii et ta põhimõtteliselt tänapäevases terminoloogias võiks öelda , et ta ütles lahti oma kodakondsusest . Et noh , ühesõnaga kuni sinnamaani oli ta edastanud sõnumit , ta oli kogu aeg lootnud , et tema rahvas pöördub , et tema rahvas võtab tema sõnumi omaks . Sellel hetkel ta ütles nagu sellest ideest lahti , et ühesõnaga nüüd on kõik , ma olen teile seda sõnumit edastanud . Te ei võta seda omaks järelikult , nüüd siin on piir , teie olete seal ja mina olen siin . Nii . Ja see sama see sõna kull , mille juurde me jälle nüüd tagasi tuleme , et see kull väljendab ka seda , et mitte ei ole konflikt , et nüüd Muhammad sallam kuulutab sõja oma rahvale , vaid see kull näitab seda , et teil on , et ühesõnaga prohvet Muhammad ütleb siis , et nii , mina nüüd edastan teile selle sõnumi , et nüüd on teie ja meie ja ma ei saa enam teie heaks mitte midagi teha , sest nüüd teil on konflikt loojaga . Nüüd teil on konflikt oma Jumalaga ja ma ei saa enam mitte midagi teie heaks teha , sellepärast et ma olen püüdnud ja üritanud ja rohkem ei ole mitte midagi teha . Quraishi uskusid nagu ma ennem ka mainisin , Muhammadi sallam aususesse ja õiglusesse nii enne tema sõnumitoojaks saamist kui ka peale seda . Selle kohta on näiteks ka hadiith , mis on täiesti nagu meie jaoks tänapäeval mõtled täiesti sürr olukord , et peale seda , kui ta oli hakanud prohvetiks , kui mekkalased olid temaga läinud tülli ja vastalt enne seda isegi veel , kui Muhammad sallam , ta pidi Mekkast ära põgenema , sest ta onu Abu Talib , kes teda oli kaitsenud ja kes oli Quraishide juht ja tänu kellele ei olnud õigus kellelgi teda nagu maha tappa , ta oli juba selle oma onu kaitse all , siis enne , isegi kui see asi oli juba nii kriitiline , inimesed , kes olid siis tema vastased , tõid tema kätte ikkagi hoiule oma vara , sest nad tundsid teda kui väga ausat inimest . Tema oli nagu nii-öelda selline väike pank , kui nad läksid oma karavanidega jälle kuskile teisele , noh , sinna Süüriasse või siis läksid Jeemenisse , et nad tõid oma vara tema kätte hoiule , tema oli see , kes hoidis nende vara , kuigi nemad võitlesid tema vastu , nad ikkagi usaldasid teda nii palju , see tähendab seda , et küsimus ei olnud selles , et nad tegelikult ei usaldanud , see , et nad rääkisid , et ta on valetaja , et tal on džinn sees ja et ta ajab mingit loba , et see on mingi nõidus ja nii edasi , see oli lihtsalt selline suitsukate . Me räägime , et siis meil on nagu natukene selline , noh , me leiame omale vabanduse , miks me nagu tema selle sõnumi järgi ei tee , aga nad ikkagi uskusid tema õiglusesse ja tema aususesse . Ja ühesõnaga see , et ta edastas seda sõnumit , nad võisid isegi uskuda , et see sõnum on Jumala , nad lihtsalt tahtsid seda ignoreerida , sest et pööras pea peale kogu nende selle ühiskondliku korra . Ja see , et nüüd äkki prohvet Muhammad sallam tuli nende juurde ja ütles selle jää ühel käfiruun , et kui nendel tõesti oleks olnud mingi tunderaasugi kusagil , see oleks nagu neid väga-väga kõigutanud . et see mees, keda nad tegelikult austasid ja keda, keda nad usaldasid ja kes ei olnud kunagi kellelegi midagi halvasti öelnud, tuli ja ütles neile nüüd niimoodi, et selline, kui see on nii-öelda viimane raputus, et kas te ärkate ja ühtlasi ka see, et, sest et nüüd on nii, noh, mina olen siin pool ja kui te tulete, siis te tulete, aga ma arvan, et te enam ei tule ja kõik. Ja Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et te ei tule, sest ta kutsub teid kafirun. Nii. See ja äijuha konkreetselt. Ja äijuha. Eesti keelde on seda natuke raske tõlkida. Seda kasutatakse araabia keeles mitmes kontekstis. See on selline nagu asi, mis pannakse ütte ette, kui on ütte lauses, et kellegi poole pöördume, siis araabia keeles kasutatakse pannakse see sinna ette. Tavapäraselt pannakse lihtsalt jää. Et kui me kedagi kutsume, siis me ütleme, et mina ütlen näiteks, et Khadija tule siia eesti keeles, siis araabia keeles ma võiksin öelda, et jää Khadija. See jää tähendab seda, et, noh, et ma pöördun sinu poole araabia keeles. Aga siin on vahel veel see äijuha. Seda kasutatakse kahel juhul. Esiteks, kui on mingi ametlik, nagu kellegi poole te pöördute, keda te nagu austate või austusväärne või me tahame nagu näidata, pöörduda austusega kellegi poole, siis me ütleme jää äijuha. Ja seda siis, meidiks me ei ütle, kui me last kutsume, me ei ütle kunagi jää äijuhal võled. Äži, on ja. Et siis me ütleme ikkagi jää võled lihtsalt. Ja Koraanis on ka kasutatud päris mitmete kohtude peal seda jää äijuha. Eriti kui Allah subhanahu wa ta'ala pöördub oma profeti poole, ta ütleb jää äijuha rasuul. Ja äijuhan nabi ja ta isegi inimeste poole pöördub ja äijuhan näes. Et ühesõnaks see näitab, et see on selline väikene nagu austus, avaldamiseks. Aga seda kasutakse ka teisel juhul ja see on, kui me räägime millestki, mis on hästi oluline ja tõsine. Ehk siis, kui me tahame kellegi poole pöörduda ja tahame kindlasti saada tema tähelepanu, siis me tõme ja äijuhan see ja teine kolmas. Et see nagu, et see on vihjeks sellele, et see, mis järgneb, on hästi oluline informatsioon. Kuulake nüüd need, kelle poole ma pöördun ja sinne ette panen selle jää äijuhä. Nii, ja seega, sellega jää äijuhä, kähtinud, sellega tahab siis Allah subhanahu wa ta'ala neile veel näidata, et ma ei naljata, see on äärmiselt tõsine asi, rõhutades siis seda. Tihti arvatakse, kui räägitakse selle suuratul kafiruunist, et see distantseerumine meie ja teie vahel, et see toimub alles või tuleb alles selle kõige viimase äajaga, see läkum diinukum oli ja diin, et teile jäägu teie uske minule minu oma. Aga tegelikult see algab juba selle kõige esimesega, see kull, juba see kull näitab seda, ehk siis, et see tuleb otse kellegi teiselt ja mina ei ole siin, ma ei saa midagi teie vastu teha, teie jaoks enam teha, see, et seal on see jää äijuhä, näitab, et see on see distants juba ja see kähviruun ka, mis on ikkagi nagu suht krõbe öelda, et kuule sina uskmatu. Nii et nendes sõnades, selles värsist peegeldub Allah subhanahu wa ta'ala viha siis nende inimeste vastu, kellele ta on saatnud seda sõnumit, saatnud ja kes sellest hoolimata ei ole siis seda omaks võtnud. Nii, teine värs. La a'budu ma ta'budun. Ma ei kummarda seda, mida teie kummardate. Õpetlased ütlevad, et see tähendab, et ma pole, noh, ühesõnaga see väljendab ka seda, et ma pole iialgi seda kummardanud, jumaldanud, mida teie kummardate või jumaldate. Siin on see verb, on see a'budu. Mina kummardan või mina jumaldan, mina teenin. See on sama tüvega, kui selline sõna araabia keeles nagu abd, kui te olete võibolla kuulnud, mis tähendab otseses tõlkes ori, aga eesti keeles, kui ma olen tõlkinud, ma olen reeglina pannud sinna sulane, sest meil eesti keeles see sõna ori on hästi, hästi raske kultuurilise nagu kultuurilise ja ajaloolise taustaga. Et meie jaoks ori on see, et eestlane on see orja rahvas, kes on pidanud orjama siis kõiki teisi rahvaid. Ja sellel on hästi, hästi negatiivne tähendus. Ja samas sulane on nagu selline, kes teenib, aga ta teeb seda vabatahtlikult. Ja tegelikult, kui me räägime Abdullah, Jumala ori, või Amatullah, kui on naissoost, siis see on vabatahtlik. See ei ole, et Jumal on meid ära orjastanud ja me peame teda orjama, vaid see on vabatahtlik. Me ise tahame teda teenida. Ja sellepärast ma reeglina olen kasutanud siis sulane. Ta võib olla ka teenija näiteks. et see on ka midagi sellist nagu vabatahtlikku, mis ei ole nii raske taustaga kui see ori eesti keeles. Noh, inglise keeles slave minu meelest kõlab palju normaalsem kui eesti keeles see ori nagu see slave ei ole nagu ori on hästi ja eesti keeles nagu hästi alandav ja selline just see peale sunnitud ja see peksmine ja ma ei tea kõik mis sellega kaasnevad. Ühesõnaga see meie ajal on taust mis nagu segab meid selle sõna juures. Aga põhimõtteliselt ta tähendus on ori, aga mitte samasugune ori, kui meie ajalugu meil õpetab. Mida seda ütleb, et la a'budume ta'budun, et see sama, et mina ei kummarda seda, mida teie kummardate. Mida see Jumala kummardamine endast tähendab, see Jumala abdiks olemine, Jumala sulaseks olemine. Siin on siis õpetlased toonud välja erinevaid aspekte. Kõige esimene on kuulekus, kõige esimene aspekt, ehk Itaa. See tähendab, et me peame alati Jumalale kuuletuma. Ja kui on vaja kuuletuda milleski nagu Jumala loodule, siis selline kuulekus saab toimida vaid siis, kui me samal ajal ikkagi oleme sõnakuulelikud ka Jumalale. Et kui mingi Jumala loodud asi või keegi, kelle Jumal on loonud, käsib meil teha midagi, mis on Jumala seaduse vastu, siis me kuuletume Jumalale läbi selle, et me ei kuuletu sellele seadusele, mis on nagu Jumala seaduse vastu. Et me peame nagu kõikides tingimustes ikkagi esimesena kuuletuma Jumalule. Teiseks on armastus, teiseks aspektiks. Ja see tähendab, et me peame armastama Jumalat enam kui ükskõik mida või keda maailmas. See tähendabki seda, millest ma ennem rääkisin, et tema on number üks. Mitte keegi, aga mitte miski ei tule enne teda. Ei abikaasa, ei lapsed, ei raha, ei kuulsus, ei mitte midagi. See kõige tähtsam asi on see, et kõik on armastus Jumala vastu. Ja siis ühtlasi loomulikult ka tema prohveti vastu sellem, kelle ta on saatnud. Kolmandaks on usaldus, tawakkul. Me peame usaldama oma isandat, oma loojat. Ja kuna tema on meie isand ja meie oleme siis tema sulased, tema abdid, siis me oleme valinud, siin ongi see aspekt, et me oleme valinud selle staatuse vabatahtlikult. Mitte keegi ei ole meid sundinud olema Jumala sulased ja Jumala teenud see abdid temale. Et sellest tulenevalt, kui me oleme teda nii palju usaldanud, et me oleme valinud ta enda isandaks ja et me teda teenime, siis me peame 100% teda usaldama. Et kui tema ütleb, et võt, selles olukorras tuleb teha nii, siis ei ole meie asi nagu mõelda, et oga, mina tean paremini. Kui tema ütleb, et nii on ja kui me teda usaldame, siis me võtame seda, ütleme, pimesi usaldame teda, igas tema seaduse peale. Ühesõnaga, kui on kindel, et see on Jumala seadus. Loomulikult, mida me võime küsida, on see, et kas see ikka on ja uurida seda, et kas ta on Jumala seadus või see on mingi kultuuriline asi või see on kellegi mingi leiutis. Et seda meil on küll lubatud nagu küsida. Aga kui on teada, et on ikkagi Jumala seadus, siis me peame seda järgima. Ja miks sellepärast, et Jumal on oma seaduse teinud selleks, et meie elu lihtsaks teha. Mitte selleks, et meie elu raskeks teha. Ja nagu ma ennem juba ka mainisin, et mõni asi, me ei pruugi näha selle asja head. Meie ei pruugi näha seda, aga Allah subhanahu wa ta'ala näeb selles head. Ja teine asi see, et ta ei pruugi olla konkreetselt sellel ühele indiviidile, võibolla on mingi teine olukord on parem, aga ühiskondlikus mõttes on mõni asi lihtsalt, millest ei saa nagu üle ka ümber kuidagi. Et ühiskondliku hea pärast me peame nagu ennast natukene ka alla suruma ja enda ihasid. Nii, siis number 4 on siirus. Et kui me midagi teeme, siis me peame seda tegema Jumala nimel tema jaoks ja mitte mingi muu eesmärgi nimel. Et isegi see, kui me teeme heategusid näiteks, et anname sadakat, anname nagu almust, siis meie kavatsus peab olema see, et ma tahan seda teha sellepärast, et ma tahan, et Jumal oleks minuga rahul. Mitte sellepärast, et ma annan, et siis kõik arvavad, et ma olen lahke. See loomulikult väga tore, et teised arvavad, et me oleme lahked. Aga see esimene mõte peab olema selles, et ma tahan sellepärast anda, et ma tahan, et Jumal oleks minuga rahul. Ma tahan teenida nii-öelda neid plusspunkte, häsanasid Jumala juures. Nii, number 5 on selline asi, mida ma eesti keelt ei oska kuidagi paremini panna kui sulase leping. Ehk siis see on nagu slave contract, ütleks nagu inglise keeles. Et... See, mida selle juures tuleb siis mõista, mida ma siis rõhutan siin, et kui me läheme tööle ja teeme töölepingu oma tööandjaga, siis on ikkagi samamoodi, et meil on võimalus seal kingida. Ma tahan nii palju palka saada. Ma tahan, ma ei tea, näiteks, et ma olen imetav ema, ma tahan, et mul oleks võimalus kaks korda või kolm korda tööaja jooksul võtta 15 minutit pausi ja imetada oma last või lüpsta oma piima välja. Me võime mis iganes tingimusi nagu seada ja vaadata, et kas siis meie ülemus või see, kes meid nagu palkab, tööandja, kas ta võtab need tingimused vastu või ei võta. See on selline nagu võimalus nagu tingida. Aga see sulase leping, mida, mis meil on Jumalaga, tähendab seda, et seal me ei tingi. Me ei määra ise mitte midagi. Ainult Jumal on see, kes määrab tingimusi. Tema ütleb, et kui sa tahad olla minu sulane, siis sa teed nii. Vähesõnaga, et sellised asju, nagu, et me ise ei saa nagu midagi selles lepingus. See on kas nii-öelda võta või jäta situatsioon. Siis sellega seoses see sama see sulase lepingu näide oli üks väga hea ühes loengus, mida ma siis kuulasin, et mekapoliteistid isenesest, nagu ma ütlesin, nemad usuvad Allahisse, Allah on maailma looja, eks ole, see Jumal, ja võiks öelda nii-öelda peajumal, nemad palvetavad ka Jumala poole, nad teevad ümber käabad wafi, need ringe, nagu moslemid teevad palverännuku ajal. Aga neid ei peeta nii-öelda Jumala nendeks orjadeks või sulasteks, sest nemad just, nendel ei ole seda sulase lepingut nii-öelda Allah spangus ajalaga, nad teevad oma tingimustel. Et noh, ma teen vaat seda, sest see mulle meeldib, aga vaat need asjad mulle ei meeldi ja need asjad ma panen siia juurde. Et nendel nagu seda lepingut ei ole, sellepärast ei saa neid pidada nagu, nii öelda siis selle sulase lepingu alla käivateks ja et nad ei ole nagu päriselt siis, need ei saa öelda, et nad oleks siis Abdullah nii täpsemalt veel sellest sõnast abudu, mille tüveks on siis abeda, sest ma ütlesin araabia keeles siis tähendab seda teenima või kummardama kedagi, jumaldama kedagi sellest tuleb ka selline sõna araabia keeles mida võibolla ta kuulnud nagu ibeda mis on siis Jumala teenimine, see on sama tüvega. Ja see eesti keelde, noh, reeglina, ütleme eesti keeles, kas siis Jumala kummardamine või Jumala teenimine, meil ei ole nagu sellist sõna, nagu inglis keeles näiteks on worship, et me ütlemegi Jumala teenimine. No jumaldama võib tähendada ka lihtsalt keegi ütleb, et oi, ma jumaldan siin. See on nagu hästi, nagu tänapäeval hästi laia tähendus, kuigi algtähendus tõesti on ju Jumalaga seoses. Jumaldama tähendabki Jumalaks pidama. Et selles mõttes meil on hea, et meil eesti keeles on see sõna, et me saame selles iidoli kontekstis kasutada. Ma jumaldan raha. Kui sa jumaldad oma naist või oma mees, siis see tähendab seda, et ta on Jumalast kõrgem, sa pead teda Jumalaks, tema on nagu see kõige olulisem. Et sellest on tulnud tegelikult eesti keeldes sõna. Nii. Aga see sõna abada, ehk siis, mida me tõlgime eesti keelde Jumalat kummardama või Jumalat teenima, et inglis keeles nagu öeldakse ka, et kui seal on kaks aspekti, on asjal to be a slave of somebody ja to worship somebody. Ja need on kaks eri asja, mis käivad mõlemad selle abada alla iseenasest. Ja sellepärast nagu eesti keeles saabengi nagu, kui nagu väga mõelda selle peale, et mida see kummardamine tähendab, mida see teenimine tähendab, siis võib nagu eesti keeles ka panna, et nagu näiteks see to be a slave to somebody, et see oleks nagu kedagi teenima ja to worship somebody oleks nagu kedagi kummardama, sest see kummardamine on nagu konkreetselt see Jumala nagu palumise nagu aspekt, et sa kummardad, aga täpsemalt, ma üritan nagu selgitada, mida ma nagu selle all mõtlen, et selle Jumala teenimise all võib eesti keeles tegelikult mõista üldiselt seda Jumala teenimist, nagu peremehe teenimist, nagu selle isanda teenimist. Ja siis see tõttu, nagu, kuna see on nagu rohkem selline üldine termin, sinna teenimise alla võib käia ka see kummardamine, siis tegelikult see, mis ma siin alguses tõlkisin seal teise värsi, et ma ei kummarda seda, mida te kummardate, et ma asendaksin selle, et ma ei teeni, seda, mida või keda teie teenite, et see oleks nagu see üldisem termin ja läheks paremini selle abdiga kokku. Ja sellest vahest, mis ma tahtsin nagu rääkida, et mis nende kahe asja vahe on, et me võime Jumalat kummardada ilma, et me oleksime samal ajal tema sulased või orjad, ilma, et me nagu ma ühesõnaga , me võime teda teenida ilma , et me tegelikult oleksime konkreetselt tema kummardajad , et tema orjad , tema sulased . See tähendab , et me täidame küll mõningaid islami nõudmusi , näiteks me palvetame 5 korda päevas ja me kanname hijaabi , anname almust ja nii edasi , aga samas me vahime mingisuguseid väga mingi kummalisi filme , selliseid , kus on väga kummalised stseenid sees , eks ole , mis tegelikult nagu meie moslemitena ei tohiks nagu vaadata , siis me klatšime inimesi , pigistame silma kinni mingite haramasjade koha pealt ja nii edasi , et siis seega see ibada , mida me peame täitma , ei ole mitte ainult palve ja paast ja zakaat , vaid see ibada , jumala teenimine on kõigi jumala seaduste järgmine , et ühesõnaga kogu meie elu tegelikult on ibada , mitte ainult see , kui me palvetame ja paastume ja nii edasi , see jumala teenimine . Et see , et mekkalased keelduvad ainult siis Allahi kummardamast ja kummardavad oma iidoleid , siis tegelikult on see on see worship'i ehk see kummardamise probleem , et see , et nad kummardavad peale Allahi veel teisi ka , et nendel on siin on nagu see worship'i probleem , aga see , et nad keelduvad näiteks kuuletumast , kui neil räägitakse inimeste võrdsusest ja sellest , et noh , beebitüdrukuid ei tohi tappa või et nagu orjasid tuleb hästi kohelda , see on nagu nende see slavery probleem , see on nagu üldine see teenimise probleem , et need on nagu kaks eri asja , kas te näete nagu , mis vahe siin on ? Et üks on konkreetselt see kummardamine ja teine on nagu kogu elu , et mis me teeme , et me nagu elaksime Jumala seadusega , Jumala seaduste järgi ja siin see abada on , tähendabki seda , mis on see üldine , et kogu see elu , et me seame nagu Jumala tahte järgi oma elu . Et mida nad kummardavad , nad kummardavad iidoleid , et kelle orjad või sulased nad siis on . Nad on tegelikult siis omaenda ihade orjad ja sulased , nad , sest miks nad kummardavad need iidoleid , see on sellepärast , et nad nende jaoks on nende positsioon , et säilitada oma positsiooni kui siis selle religioosse keskuse Mekka valdajad , kes saavad läbi selle palju võimu ja raha , et nende käes on see käaba ja nii edasi . nii , ja seega , kui Jumala sõnumitooja saab selle , ütleb , siis selle all on mõeldud , et ta ei ole nõus kummardama neid iidoleid , ta ei ole nõus neid omaenda ihasid teenima , oma näfsi , oma iseennast nagu teenima ja ühesõnaga , et ma ei ole nõus nagu ka kogu selle noh , Jumala seaduse vastuse elu korraldusega , mis teil on . Ja selle värsiga nagu põhimõtteliselt annab mekkalastele teada , et ta nagu kunagi ei tule nagu noh , et ühesõnaga et ta ei kiida heaks seda nende elukorraldust ja et ta nagu kunagi ei hakka ka seda tegema . Ja siis paljud araabia keele grammatikud on siis viidanud sellele , et siin see lä , et kuigi siin on nagu otseselt kasutatud seda olevikku , et see araabia keele olevik iseenesest , nagu see on nagu eesti keeles , nendel ei ole eraldi tuleviku vormi , et see käib ka tuleviku kohta . nii , siis kolmas värss . ولا انتم عابدون ما اعبد ja teie ei ole kummardajateks või ei ole teenijateks sellele , mida mina teenin või keda mina teenin . Siis Muhammed ütleb siis nendele , et noh , et põhimõtteliselt teie ei ole teenijateks sellele , keda mina teenin või kummardan ja et miks on siin rõhutatud seda عابدون et wala antum aabiduna ma aabud aabidun , see aabidun on nimisõna , siin ennem oli kasutatud la aabudu ma taabudun , ma ei teeni seda , mida teie teenite või keda teie teenite , nüüd on siin nimisõna wala antum aabiduna ja teie ei ole teenijateks või kummardajateks , siin on järsku nimisõna , nimisõna väljendab verbiga võrreldes araabia keeles , kui palju tegelikult subhanallah me õpime Koraanist araabia keele grammatika läbi , lihtsalt see, see kõik läheb tõlkes kaduma , kõik läheb , sest eesti keele grammatika ei ole nagu sama ülesehitusega , subhanallah , nii ühesõnaga nimisõna väljendab araabia keeles verbiga võrreldes mida , seda , et see on nende olemus , kui sa ütled verbiga , siis see tähendab , et nad teevad midagi ühel ajahetkel , kas tegid või teevad , kui me kasutame nimisõna , siis see näitab, et see nende olemus, ta on kes, ta on teenija või ta ei ole teenija, see on ta olemus. See on samamoodi nagu, ma ei tea, ütleme, et tema on juuksur, ta on seal khabbas, on see, selle, selle konstruktsiooni poole pealt täidab seda, et see on, kes kõige paremini oskab leiba küpsetada, khabs on leib, on ja khabbas on see, kes kõige paremini oskab teha. Ühesõnaga, et see, see, et siin on kasutatud seda nimi sõna, see tähendab seda, wala antum aabidun, te ei ole need teenijad. See ei ole teie olemuses juba. See on teist nii ka, mitte te praegusel hetkel ei teeni, vaid te ei olegi üldse seda, see ei ole teie olemuses. Nii, seega te ei ole teeninud, te ei teeni, ei saa kunagi teenima ka, kuna see ei ole teie olemuses. Ja seega Jumal ennustab siin, selles värsis on väga oluline aspekt selles, et see on siin ennustus selle kohta, et need konkreetsed mekkalased, kellele, prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ütles seda, nad ei saa kunagi ka teenima Jumalat. Ehk nad ei saa kunagi moslemiteks. Sellepärast, et ta ütleb välja, et see ei ole teie olemuses. See ei ole osa teist ja see ei saa kunagi olema osa teist ja pole olnud kunagi osa teist. Prohvetis saa sellem enda puhul on siin kasutatud ikkagi verbi. Et vaata, ta mängib siin selle verbi ja nimisõnaga, et wala antum aabiduna ma aabud. Miks? Sest ta ei ole küll kunagi otseselt shirki teinud, nagu me islami ajaloos teame, et must prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ei ole kunagi kaavas käinud kõiki neid iidoleid seal kummardamas, aga samas ta sai tõeliseks Jumala sulaseks, ehk siis selle Jumala sulase lepingu järgi kohaselt. Jumala seadusi kõiki täitma alles siis, kui ta sai sõnumid ohjaks ja kui Jumal andis talle selle sõnumid. Ta oli väga palju seaduseid, mida ta ennem ei tundnud ju. Ja sellepärast on siin kasutatud ikkagi verbi, et tema olemus ei ole eluaegselt, ta ei ole olnud abd. Tema sai Jumala abd sel hetkel, kui Jumal valiste sõnumid ohjaks. Sellepärast on need, siin on ikkagi verb, see tegusõna. Nii, neljas värs. Wala ana aabidun ma abettum. Nii, samas nüüd siin siis te näete, mina pole kunagi teeninud ega saa teenima seda, mida teie teenite või kummardate. Siin on siis profeti saa selle kohta kasutatud sõna, seda nimisena, rahabid, miks, sest seda ta võib nagu otsa öelda, et ma ei ole kunagi, noh, ta ei ole kunagi teeninud noh, neid asju, mis nemad nagu teenisid, et sellest on nagu puhas, et see asja mõte on ka selles, et ta tahab öelda, et te loodate, et ma teeksin nüüd kompromissi, aga samas Jumal on minu kõrval ja kui ma kunagi varem ei ole kummardanud seda, mida teie kummardate, siis te loodate nüüd, kui Jumal on minu kõrval ja Jumal on saatnud mulle nagu selle sõnumi, nüüd te arvate, et ma hakkad siis kummardama neid teie asju, et nalja teete või? Et kui ma ennem võibolla ei teadnud ja siis ma ei teinud valesti, miks te arvate, et ma nüüd siis teen valesti, kui ma tean? Nii, siis viies värs, wala antum aabiduna ma aabud, mis kordab siis siin kolmandat värsi. Jumal kordab, et kõigil oleks selge, et profet Muhammedil tegelikult ka oli alati kombeks, kui ta khutbas midagi õpetas, et väga palju seda asja ta kordas mitu korda üle. See, et esiteks, et võibolla esimene kord läks inimesel ühest kõrvast sisse teisest välja, kui ta kordab, siis igaüks mõtleb, et oota, ta ütles seda juba. Oota, mis ta siis nüüd, miks ta seda kordab? Et see on see, et noh, tähelepanu, kõrvad kikki, oluline informatsioon. Nii, ja Jumal tegelikult Koraanis on hästi paljudes kohtades ka korranud, et näiteks on see 55 suura Ar-Rahman, kus nii-öelda refräänina käib see Fävi ei la irabbikuma tükerdibe, milliseid Jumala märke sa siis nüüd eitad, et ta loeb kogu aeg järjest neid erinevaid Jumala märke maailmas, läbi mille nagu inimesed peaksid saama aru, et maailmal on looja. See ise enesest nagu ei teki ja iga kord siis jälle iga natuks aega teile ütleb ja millised märkisid teie nagu eitab, et näed, ma näitan, et ma olen teinud selle ja selle ja selle ja kas te saate aru, nagu ma tegin ja ma tegin selle ja te saate aru, et ma nagu tegin, millest te nagu ei mõista.
Pust ja punaseks.
Jah, täpselt, pust ja punaseks, et iga kordab ja kordab. Ja siis näiteks on mitu korda korratud ka seda innamäel jasri justra, iga raskusega on kergusega, et see on nagu lohutuseks, et noh, ütled uuesti, et esimese korraga ütled, ja siis, et noh, et uskiks saaks ütled teist korda veel, okei, väga hea. Või siis, noh, paar kohta on see nagu veel, kus Allah subhanahu wa ta'ala nagu peab väga oluliseks seda, et korrata seda informatsiooni. Ja kordamisega isenesest on üks asi, et ta nagu tõmbab tähelepanu, teiseks kordamisega võib väljendada ka erinevaid aspekte, et asi jõuaks kohale. Et kui tahatakse nagu kedagi rahustada või kui tahatakse väljendada oma viha, et tegelikult seda me kasutame igapäevases kõnas ka, kui me oleme eriti tigedad, no vihkan sind, noh, sa nii vastik oled, et siis sa tahad nagu mitu korda öelda selle asja välja, et see nagu sa väljendad nagu seda viha, et see on nagu mitu aspekti, et miks nagu need kordused vastavalt siis kontekstile. Ja seega lisaks siis nendele ajalistele nüanssidele, et Allah subhanahu wa ta'ala tahab nagu näidata, sellepärast nagu eesti keeles ongi nagu siin tõlgitud nagu nende erinevate aegadega, et kuigi on täpselt sama, on araabia keeles on täpselt sama, lihtsalt, et nagu eesti keeles see tekst ühe korraga ei saa nagu ühte sellesse värssi nii palju panna, et see näitabki seda, et on nagu, et ma ei ole kunagi teinud, ma ei tee ja ma kunagi ei hakka ka, et noh, eesti keeles on see ühe värsi jaoks nagu liiga, aga ühesõnaga peale nende ajaliste nüansside ta siis väljendab siin ka seda muud otstarvet, et inimestel ei jõuaks kohale, et nad saaksid aru, et see on väga oluline, et ta kordab seda. Nii, siis tõlkimise raskus minu jaoks oli siin see sõna mä. Wala antum a'biduna mä a'bud, wala ana a'bidu mä a'bettum, wala antum a'biduna mä a'bud. Et mis see mä, kui see oli siin kummardama, siis see oli mulle automaatselt, mida teenima, tahtsin juba nagu panna keda, samas mä arabekeeles ei ole keda. Mä arabekeeles on ikkagi mida. Ja miks on siis kasutatud arabekeeles siin seda mä, mida, sest et Allah subhanahu ta'ala on ikkagi kes ju. Miks on siis kasutatud mida? Siin on erinevaid võimalusi, mis siis need Korani selgitajad Mufassirun on siis öelnud, et esiteks üks võimalus on see, et seda mõista, et see mä ei tähista siin mitte seda, keda teenitakse või kummardatakse, vaid see tähistab seda teenimise või kummardamise tegevust ennast. Et mina ei kummarda nagu sama moodi nagu või samadel, mu aru saam Jumala teenimisest on nagu teie omast täiesti erinev, et see, mis moodi mina kummardan, see, mis mina teen, on hoopis teine, et ta ei räägigi otseselt kelle kummardamisest, vaid et noh, mis moodi see asja käib, sellisel juhul see mää on täiesti omal kohal. Ja teine võimalus, et küsimuses ei ole mitte Jumala teenimise objekt ise või selle identiteet, vaid selle väärtus, tema väärtus. Et see on samamoodi, nagu kui ma eesti keeles küsin, kes ta on, siis vastus oleks mis reegina. Olenevalt kontekstis, kas öeldakse, mis ta nimi on ja kes ta on. Ta on Pille. Või, ja kui ma küsin Pille kohta, kes ta on õpetaja. Näiteks on. Et siis vastus oleks nagu identiteet, kes ta on. Kui ma küsin, mis ta on, siis mis sa selle peale nagu vastad? Mis ta on? Siis sa hakkad rääkima sellest, et mida ta nagu endast kujutab täpsemalt. Mitte sellest nagu lihtsalt, et ma tahan Pille ja ta on õpetaja, on. Eks ole? Siis sa hakkad rääkima sellest, et mis ta on. Ta on selline hästi huvitav inimene. Ja ta on, ma ei tea, mediteerib ja ta on selline... Kes käib matkal, ma ei tea, igal aasta suvel käib hästi kaugel kuskile. Siis ära hakkab nagu sellistest asjadest rääkima, kui ta on hästi lahke ja või ta on hästi selline, noh, mis iganes. Ühesõnaga, sa räägid sellest, milline see inimene on, mis ta on. Et ühesõnaga, siis sa räägid selle inimese olemusest, mitte sellest välisest asjast, et ta on laps, ta on naine, ta on seal, eks ole, abielus või ta ei ole abielus, need on nagu välised faktorid, aga see mis nagu näitab siis seda, et mida see inimene või see asi endast kujutab. Ja seega siingi võib selle määl olla see tähendus, et see kontseptsioon, mida mina kummardan koos kõigega, mis temaga kaasas käib, näiteks kõik tema omadused. Ehk siis, et vaadake, et see, mida teie kummardate, et kuidas sa saate üldse võrrelda seda sellega, mida nagu mina kummardan. Mina kummardan Jumalat, eks ole, kes on Ar-Rahman, Ar-Rahim, Karim, Al-Karim, Al-Quddus, ta on kõike seda, mis ta on, see vastab sellele, mis ta on. Et see on nagu palju laiem, kui küsitakse, kes ta on, ta on Allah. Aga mis ta on? Ta on minu looja. Ta on halastav, ta on kuidagi , ta on kõige halastavam , ta on püha , ta on , vot siis hakkame kirjeldama , vot selles võib nagu ka olla see küsimus , miks on siis siin kasutatud seda mad , et nagu vihjata sellele väärtusele , et teie kummardate , mingisuguseid kive ja puid , aga vot mina kummardan seda . Nii , ja kuues värss , läkum diinukum voli ja diin , teile jäägu teie usk ja minule minu oma . See tähendab siis nüüd , mida reeglina peetakse sellest , selleks , et noh , segunemise ja üksteise jagamise aeg on läbi , see on siis nagu otsene vihje , kuigi me ütlesime , et juba esimese värsiga tegelikult see joone tõmbamine nagu hakkas pihta , aga see on nagu otse välja öeldud siis , et nii , nüüd on kõik , see , mis teil on , see on teil ja see , mis mul on , see on mul , see on minu oma punkt , mingisuguseid jagamisi nagu enam ei toimu , et teie saate selle , mis teil on , sain aru , te ei taha saada seda , mis mul on , järelikult ma jätan selle omale ja nii jääbki . Ja siin on peidus ka vihje sellele , et Muhammedi sallallahu alaihi wasallam da'wa aeg Mekas on otsa saanud mm-hmm. ehk siis ta enam ei levita seda sõnumit Mekas , see on nüüd see punkt , et noh , pole enam mõtet , need , kes tulid , need tulid ja kes ei tule tema juurde , need ei tule , et see aeg on läbi , ehk siis on saabunud Hijri aeg ehk aeg edasi liikuda kuskile mujale ja selle järgselt siis prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam läkski edasi Medinasse . Siin hästi muidugi noh , võiks nagu rääkida väga laialt ja pikalt sellest , aga nagu kõikidest nendest asjadest , aga ma peatuksin täpsemalt selle sõnal diin just , mida tavaliselt tõlgitakse usk või religioon mm-hmm. diin , aga tegelikult see tähendab hästi-hästi palju enamat . Esiteks oma tüve järgi , kui me vaatame lingvistiliselt araabia keeles , mida see tähendab , see tüve järgi ta tähendab laenu hoopiski , mitte usku . Ja see , sellist väljendit nagu , kui me retsiteerime Fatsihat , me kõik teame nagu Maliki Yawmiddin , viimse päeva valitseja . Yawmiddin või Yawmuddin , me tõlgime reeglina viimne päev , viimne kohtupäev , mis otseses tõlkes tähendaks tegelikult laenupäev . Miks teda nimetatakse laenupäevaks , see viimse kohtupäeva ? Ja see on siis sellepärast , ehk siis sellel päeval saavad kõik tagasi need asjad või need teod , mis nad on nii-öelda araabia keeles öeldakse ette saatnud , kõik see , mida me siin ilmas teeme , mis me ütleme , mis me teeme , me saadame ette oma teod , see viimse koht , viimse kohtupäeval me kohtume oma nende tegude ja kõikide asjadega ja siis nad kaalutakse nii-öelda ära , see hea ja halb , et ühesõnaga me anname nagu need välja ja me saame selle laenu tagasi viimse kohtupäeval ja selle kõik , mis me oleme teinud , me saame tagasi , ükskõik , kas see on hea või halb . Ja sellepärast nimetatakse viimset kohtupäeva Yawmuddin ehk siis see laenupäev. Nii jah, ja diin tähendab ka iseenesest araabia keeles seda kõike meie seda eluviisi moslemine, vaata vahel on niimoodi, et mingi sõnal on üks lingvistiline tähendus, aga teatud kontekstis ta saab nagu mingisuguse oma tähenduse, hoopis oma tähenduse, et noh, näiteks kui ma ütlen sõna kiri, et siis nagu võib mingid erinevaid asju, et kes töötab postkontoris, mõtleb automaatselt siis ümbriku sees olevale kirjale, eks ole, siis kes on nagu mingisugune keeleteadlane, mõtleb automaatselt, et sumerite kiri, akkadlaste kiri, noh, mm-hmm. selle nagu, noh, mis moodi nagu need erinevad tähestikud ja asjad on ja õpetaja mõtleb automaatselt, et lapsel on hea käekiri, mm-hmm. et ühesõnaga ta saab nagu teatud kontekstis mingi teatud kindla selle tähenduse ja siis see diiniga islami kontekstis on nii, et islami kontekstis diin tähendab siis põhimõtteliselt tervet moslemite eluviisi. Kõik see, mis moodi me elame, mis moodi me oleme, mille järgi me nagu talitame. Nii et see värs tähendab ka seda, põhimõtteliselt me võiksime seda vaba tõlkes tõlkida ka niimoodi, et noh, teie elate oma elu nii nagu teie tahate ja mina elan oma elu nii nagu mina tahan. Ja seega see usk või noh, religioon võiks nagu no sellest tõlkest on nagu täiesti häbematult vähe lihtsalt, nagu see on üks aspekt, nagu üks pisikine asi, et noh, laiemaks nagu teha seda, et noh, lihtsalt teete, mis teie tahate ja mina teen, mis mina tahan. Nii, need, kes natuke araabia keelt tunnevad, siis võiksid küsida selle koha peal siin, mina alguses näiteks küsisin, kui ma araabia keelt hakkasin alles õppima ja üritasin lugeda araabia keeles otse Koraani, et miks tõlgitakse teile jäägu teie uske minule minu oma, kui on kirjutatud läkum diinukum valija diin. Selleks, et oleks see viimane diin, see viimane usk oleks omastatud, ehk siis minu oma peaksin olema, sest et esimene on diin, lähkum diinukum. Mm-hmm. Diinukum, kum tähendab teie oma. Mm-hmm. Pannakse araabe keeles need omastavad asjad pannakse nagu selles ära kelle niisena või, või siis verbi taha.
Mis nagu vene keeles siis?
Jah. Ei ole vene keeles.
On ei ole, see natuke eespoodi.
Jah, ei. Araabe keeles kirjutatakse selle nimisena külge tahase. Diinu kum, kum tähendab teie oma ja diin usk. Nii, aga lõpus on lihtsalt diin. Kui oleks minu usk otseselt, ma ütleksin diini. See jää täht peaks olema seal. Diki täht, diini. Mitte ainult lühikene, siin on ainult lühikene. Siin peaks olema jää täht, peaks olema lõpus. Aga seda pole siin. Nii. Ja siis küsitakse, et noh, miks siis on siis, et teile jäägu teie usk ja minule minu oma peaks saab olema lihtsalt siis selle järgi, et teile jäägu teie usk ja minule usk. Nii, aga miks on niimoodi? Tegelikult see on lihtsalt selline väikene grammatiline küsimus, et see on lubatud grammatiliselt araabia keeles, kui ta jääb niimoodi siia lause lõppu ja kui siin konkreetselt nagu riimiliselt või sobivuliselt oleks nagu vaja, et ta jääks nagu lõpust niimoodi lühike, siis on lubatud seda ära jätta. Iga araablane, kes loeb, saab aru juba selle järgi, et esimene on diinu kum ja siis on, et teile jääku teie usk ja minule usk, siis ta nagu automaatselt saab aru, et siin peab olema see jää lõpus ja oleks nagu... Ei, see on lühike, aga see, selles mõttes, et kui ta oleks minu usk, siis oleks, siin on paremini see, mul on siin selle trükitud lehe peal teine kiri, sellepärast ei ole need kasrad ja fathad ja need ei ole nii, ei kasta välja. Aga sellepärast, seda on lubatud nagu ära jätta, iga araablane, kes loeb, saab aru, et see mõte, mõeldud on seda, et minu usk, et ei ole nagu mingit probleemi sellega. Nii, põhesõnaga, see oli siis... väikene kokkuvõtte sellest suurast, mida see endast kujutab, mida see tähendab. Väga ajalooliselt väga oluline suura. Aga siis enne kui me selle loengu kuulutame lõppenuks, me peame, nagu ikka me alati teeme loengutes lugemas, retsiteerima. Et kõigepealt ma lasen siis siit... panen mängima siis selle professionaalse retsiteerija.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم وليدين.
Nii. Nüüd oleme ise kõigepealt loeme siis niimoodi, et selle värshaaval ja siis loeme terve suura korraga niimoodi järjest, aga aeglaselt siis, et jõuavad, kes saavad. Ja noh, need, kes kuulavad, siis lindistust saavad pärast korrata seda mitu korda, et ilusest ära õppida. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ja nüüd siis terve suura korraga. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.